Salamo fa folombizato. Ny aherezan'ny mpanjaka ny Ziona, izay sady mpanjaka no mpisorona. Izao no lazain'i Jehovah amin'ny tompoko. Mipetra eo amin'ny tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotrao. Ny tehin'ny herinao, avoakan'i Jehovah avy eo Ziona, manapa eo amin'ny fahavalonao ianao. Ny olonao dia mazoto manolo tena amin'ny andro anafianao. Amin'ny fiangona masina, tahaka ny andro ateraky ny maraina ho anao, ny zatovinao. Efa nianina Jehovah ka tsy anenina, ianao ny mpisorona mandrakizay, araka ny fanao ny Melkizedeka. Ny tompo eo ankavananao, dia andripaka ny mpanjaka maro amin'ny andro ny fahatezerany. Hitsarany amin'ny jentilisy izy, ka hampiapatrapatra fahatiany. Andripaka loha olona any amin'ny tany malalaka izy. Hisotro amin'ny ony any an-dalana izy, ka izany no hitrahany lohany.